Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Ծառանգություն ազատ դեմոկրատներ կոնֆլիկտը հանգուցալուցված է, ընդդիմադիր խմբակցությունը պարակտվեց։
Քաղաքական ուժ ունի, որ վերցնի իր վրա պատասխանատվությունը եւ փորձում է սա դարձնել միջկուսակցական հարաբերությունների խնդիր։
Վարդան Օսկանյանն ընդունում է կուսակից ընկերների առաջարկն ընդգրկվելով Եվրախորհրդի վեհաժողովի պատվիրակության կազմում։ Նախկին արտգործնախարարը հավելյալ պաշտպանություն կստանա։
Հասկանում է, որ ցանկացած զարգացում հնարավոր է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փաստաբանը պնդում է, որ Եվրադատարանը ոչ թե մերժել, այլ ընդամենը զտել է առաջին նախագահի հայցադիմումի պահանջները։ Կառավարությունն անհիմն է որակում Տեր-Պետրոսյանի բողոքը։
Բողոքը ակնհայտ է։
Վահե Ավետյանի գործով ամբաստանյալները չեն ընդունում մեղադրանքները ռեպորտաժ դատարանի դահլիճից։ Պաշտոնական վիճակագրությունը տնտեսական ակտիվության 7.6% աճի արձանագրում, որքանով են սպառողներն այն զգում։ Այլ թեմաներ՝ միջազգային անդրադարձը մոլորակ ծրագրում, բայց նախևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հուսով եմ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը կանա արդեն այս շաբաթ Փարիզում ապագործակալությանն այսօր ասել է Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը, նրա խոսքով այս պահին բանակցությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունների հետ հանդիպման կազմակերպման շուրջ շարունակվում են։ Մեզ համար այժմ ամենակարևորը բանակցային պրոցեսը շարունակելն է, նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի թիմակիցներից եւս մեկը լքել է երկիրը։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դմիտրի Շաշկինն այսօր սոցիալական ցանցերի միջոցով հայտարարել է, որ հեռանում է Վրաստանից հույսով, որ մի օր կարողանա վերադառնալ։ Շաշկինը ուժային կառույցները ղեկավարած թվով երրորդ վրաց պաշտոնյան է, որ վերջին երկու շաբաթներին հեռանում է երկրից։ Մինչ այդ Վրաստանը լքեցին ներքին գործերի նախկին նախարար Բաչո Ախալայան և արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Զուրաբ Ադեիշվիլին։ Երեք Քութայիսիում մեկնարկել է Վրաստանի նոր գումարման խորհրդարանի աշխատանքն, առաջին նիստի ընթացքում հանդես է եկել Միխայել Սաակաշվիլին, հայտարարելով, որ առաջիկայում ընտրական համակարգի բարեփոխումների նոր ծրագիր է իրականացվելու, դրա համաձայն երկրում ներդրվելու է նահանգապետերի ուղղակի ընտրության ինստիտուտը։ Օրենսդիր Մարմինն առաջին նիստի ընթացքում ընտրել է նաև խորհրդարանի նոր խոսնակին, այս պաշտոնն այսուհետև կզբաղեցնի հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Դավիթ Ուսուփաշվիլին։ Լիբանանի զինված ուժերն այսօր հանդես են եկել հայտարարությամբ, զգուշացնելով երկրի բոլոր քաղաքական ուժերին, որ իրավիճակի հետագա սրման դեպքում բանակաստիպված լինելու քայլեր ձեռնարկել, իրադրությունը հանդարտեցնելու և կրոնական բախումներին վերջ տալու համար։ Լիբանանցի զինվորականների այս հայտարարությունը հրապարակվել է երեկ Բեյրութում տեղի ունեցած բախումներից հաշված ժամեր անց, երբ բանակային ստորաբաժանումները կանխեցին կառավարության նստավայրի վրա իրականացված ընդդիմության գրոհը։ Հիշեցնեմ, Բեյրութում և երկրի հյուսիսում գտնվող Տրիպոլի քաղաքում իրավիճակը սրվեց երկրի հետախուզության ղեկավարի ուրբաթորը տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Ռուսական ընդդիմությունը հայտարարում է երկրի հատուկ ծառայությունների Կիևում իրականացված հատուկ գործողության մասին, որի արդյունքում առևանգվել է ձախճակատ շարժման ակտիվիստ Լեոնիդ Ռազվոժաևը, նրան մասնավոր ինքնաթիռովս ընդդիմադիրների տեղափոխել են Մոսկվա։ Ռուսաստանի Իրաշնության քնչական կոմիտեն, սակայն, պնդում է, որ Ռազվոժաևը ինքնակամ է ներկայացել դատախազություն և խոստովանել, որ ընդդիմադիրները և մի շարք այլ ակտիվիստների հետ բռնի գործողություններ են նախապատրաստել իշխանությունների դեմ։ British Petroleum նավթային ընկերությունը համաձայնել է վաճառել TNK BP-ին ընկերության բաժնետոմսերի 50% ռուսական պետական Ռոսնևց ընկերությանն, այս մասին այսօր ասել է Ռոսնևց ընկերության ղեկավար Իգոր Սեչինը, նշելով, որ գործարքի ընդհանուր ծավալը կազմելու է շուրջ $60 միլիարդ, գործարքը կարող է ավարտին հասցվել արդեն մոտակա կես տարվա ընթացքում, նշել է Սեչինը։ Գործարքի վերջնական իրագործման դեպքում Ռոսնևցը կդառնա աշխարհի խոշորագույն նավթային ընկերությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, եւ այսպես ժառանգության եւ ազատ դեմոկրատների միջև վերջին օրերին ծավալված կոնֆլիկտը այսօր գտավ հանգուցալուծումը։ Ապա արձանի մասին Արովոտյան խորհրդարանի ամբիոնից մեկը մյուսի հետևից հայտարարեցին թե ժառանգականները եւ թե ազատ դեմոկրատները։ Հիշեցնեմ, բանը հասել էր նրան, որ Ռաֆի Հովանիսյանը հրապարակավ ստախոսության մեջ մեղադրեց Խաչատուր Քոքոբելյանին, պնդելով, թե նա դրժել է խոստումն ու չի ուզում իր օրինակով պատգամավորական տեղը զիջել երիտասարդներին։ Այսօր փաստնային է, որ խորհրդանի ձևավորումից ընդամենը կես տարի անց նախագահական ընտրությունների շեմին ընդդիմադիր խմբակցությունը +6։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազատ դեմոկրատներն այլևս չեն ներկայացնի ժառանգություն խմբակցությունը։ Այս մասին այսօր ժառանգություն խմբակցության նիստից հետո հայտարարեց Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար ժառանգության ցուցակով պատգամավոր դարձած Խաչատուր Խոկոբելյանը։ Ազատ դեմոկրատների ղեկավարը այդ որոշման մասին այսօր պաշտոնապես հայտարարեց նաև ազգային ժողովի նիստի ժամանակ։
Ես եւ Ալեքսանդր Արզումանյան ֆորմալ առումով մնալու խմբակցության ընթամ կներկայացնենք Ազատ դեմոկրատներին։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ իր հերթին հայտարարեց, որ Խաչատուր Խոկոբելյանը այլևս որևէ ձևաչափով չի ներկայացնելու ժառանգություն խմբակցությունը։ Այսպիսով նույն ցուցակով խորհրդարան մտած երկու քաղաքական ուժերն այսօր պաշտոնապես հայտարարեցին համագործակցության ավարտի մասին։ Ժառանգություն խմբակցությունն այսուհետև կներկայացնեն Ռուբեն Հակոբյանը, Զարոյի Փոստանջանը եւ այսօրվանից պատգամավոր իրազորությունները ստանձնած անկուսակցական Թևան Պողոսյանը։ Ազատ դեմոկրատներից Խաչատուր Խոկոբելյանն ու Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ մնալով խմբակցությունում այն իրականում չեն ներկայացնի։ Նշենք, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը թույլ է տալիս Խաչատուր Խոկոբելյանին դուրս գալ խմբակցությունից, հաշվի առնելով, որ նա ժառանգության համամասնական ցուցակի երրորդ հորիզոնականում է։ Մինչդեռ Ալեքսանդր Արզումանյանը խմբակցությունից դուրս գալու իրավունք չունի եւ թերևս Արզումանյանին մենակ չթողնելու համար այս պահին որոշում է կայացվել ֆորմալ առումով մնալ խմբակցությունում։ Թե որներ քաղաքական երկու ուժերի տարաձայնությունների պատճառը, Ազատ դեմոկրատների ղեկավարը չցանկացավ մանրամասնել, սակայն ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք դա կապված է առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ, ասաց, թե անշուշտ այսօր ինչ էլ տեղի ունենում նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։
Անդիմադիր քաղաքական ուժերն էլ զուտ դիրքավորվելու եւ պոզիցիա ընդունելու առումով ցավոք սրտի նաեւ որոշ անդիմադիր գործիչներ խարխափում են երկու բևեռների միջև գոյություն ունեցող իմ գնահատական նովդա իշխանական երկու բևեռներին՝ ինդիկատիվ հանրապետական կուսակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, բայց քաղաքական գնահատականներից առայժմ զերծ կմնամ եւ կապրեն կտեսնեմ։
Կարող ենք ասել, որ դուք Ռաֆ Հովանեսյանին այլևս չեք սատարին առաջիկա
նախագահական։ Դա կարծում եմ այդ հարցը այլևս ավելորդ է։ Չեմ բացառում նաև, որ կուսակցությունում էլ քննարկվի այլ նոր մոտեցումներ։
Այլ տեխնատիկ սատարելու։
Ոչինչ չեմ բացառում, ոչ թե սատարելու, այլ նաև առաջադրման եւ այլն։ Այնուհանդերձ, եթե Ռաֆ Հովանեսյանը մեր նախնական պայմանավորության շրջանակներում գործի, մենք մեր պայմանավորությունը կփորձենք պաշտպանել։
Որն է այդ պայմանավորությունը։
Պայմանավորությունը եղել է, որ մենք միասնական ու տեխնատիկ ենք։
Միջդեր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը պնդում է, թե նախագահական ընտրությունների հետ կապված որևէ տարաձայնություն չկա։ Հարցն այն է, որ Խոկոբելյանը խախտել է մի շարք պայմանավորվածություններ, այդ թվում նաև մանդատից հրաժարվելու խոստումը չի կատարել։ Պարոն Հակոբյանին հարցրեցինք, թե ինչու էին այդ դեպքում Խոկոբելյանին իրենց ցուցակում ընդգրկում, եթե հետո պետք է նրան ասեին հրաժարվիր մանդատից։
Այդ նույնը, եթե ուշադրություն դարձրել եք, բոլոր քուսակցական համամասնական ցուցակներում կա դա ընդունված է։ Լավ է թե վատ է, այլ արծի, բայց օրինաչափորեն բոլորի մոտ դա կա։ Կարելի ուղղակի այդ պահին, թե որպես մարդ, թե որպես տղամարդ, թե որպես քաղաքական գործիչ, միանգամից ասել, որ ոչ, բայց այս եւ այլ պայմանավորվածություններ նախապես համաձայնել, մասնակցել ընտրություններին, այնուհետեւ հրաժարվել այդ պայմանավորվածությունից, հավատացեք, որ դա
ո՞րն է պատճառը հրաժարվելու
իրեն հարցին։ Ես չեմ կարող ասել իրեն հարցրեք։ Ես ցավում եմ, որ դա տեղի ունեցավ, ես ցավում եմ, որ ինքը իր կեսվածքով հարվածի տակ դրեց, թե Ազատ դեմոկրատիկ քուսակցությանը, ցավում եմ, որ Ալեքսանդր Արզումանյանին նույնպես ինչ-որ տեղարվածի տակ դրեց, բայց միայն եւ միայն ինքն էր պատճառը, որովե այլ պատճառ չկա։
Ինչ վերաբերում է Խոկոբելյանի այն հայտարարությանը, թե տարաձայնությունների պատճառներից մեկն էլ առաջիկա նախագահական ընտրություններն են, ապա Ռուբեն Հակոբյանը նրան ընդամենը մի խորհուրդ տվեց։
Պարոն Խոկոբելյանը, ես կարող եմ այսպես խորհուրդ տալ. փոխանակ այդպիսի ինչ-որ պատճառներ գտնեն, ինքը ուղղակի հասկանա, որ եթե մարդը ինչ-որ բան է պայմանավորվում, ինքը պարտավոր է դա անել, եւ նույնիսկ այդքան կամք չունի, քաղաքական ուժ չունի, որ վերցնի իր վրա պատասխանատվությունը եւ փորձում է սա դարձնել միջկուսակցական հարաբերությունների դեպքին։ Բայց տեսակ է մարդը, ոչ թե չէ։
Իդեպ ժառանգության եւ Ազատ դեմոկրատների միջև տարաձայնություններն այնքան են խորացել, որ այսօր Խաչատուր Խոկոբելյանը նիստի ժամանակ առաջարկել է, որպեսզի ժառանգություն խմբակցությունը ղեկավարի ոչ թե Ռուբեն Հակոբյանն էլ Զարուհի Փոստանջանը։ Առաջարկն իհարկե չի ընդունվել, սակայն ինչպես նշեց Խոկոբելյանը, ինքն այդ կերպ փորձել է պաշտպանել ժառանգականներին։
Ես գտնում եմ, որ պետք է ժառանգականների իրավունքը վերականգնենք։ Գիտեմ, որ միակ ժառանգականը մեր խմբակցությունում այդպես ստացվեց, դա Զարուհի Փոստանջանն է։ Գտնում եմ, որ այս դեպքում բարոյական կներ, որ խմբակցություն ներկայացնեց Զարուհի Փոստանջանն է։
Ռուբեն Հակոբյանն էլ հակադարձելով այս առաջարկին ասաց, թե ցավում է, որ Խոկոբելյանը կորցրել է իրեն։ Պատասխաներով այն հարցին, թե արդյոք կիսում է այն տեսակետը, որ երկու ընդդիմադիր ուժերի տարաձայնությունների հարցում ազդեցություն են ունեցել նաև իշխանական շրջանակները, ժառանգության փոխնախագահը պատասխանեց.
Երկի ինձ համար շատ այսպես հասկացելի հարցեր կան, գոնե ինձ համար մի քիչ անհասկանալի հարցեր կան, որոնք կարծում եմ ժամանակի ընթացքում կբացահայտվեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարդան Օսկանյանն ընդունում է կուսակից ընկերների առաջարկը ընդգրկվել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պատվիրակության կազմում։ Պարգևաճ Հայաստանը այս նախաձեռնությամբ հանդես եկավ նախկին արտգործնախարարին անձեռնմխելիությունից զրկելուց օրեր անց։ Այս կերպ արտակոալիցիոն կուսակցությունը փորձում է հավելյալ պաշտպանություն ապահովել գործընկերոջ համար, եթե դատախազությունը նաև Օսկանյանին կալանավորելու հարցը բարձրացնի։ Ինքը Օսկանյանը պատգամավորին նոր կարգավիճակում էլ հրաժարվում է անվտանգության ծառայությունում ցուցմունքներ տալ։ Արդյոք ընդունելով այս առաջարկը, նա իրատեսական է համարում անազատության մեջ հայտնվելու սցենարը։ Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Մեդևյանը։
Նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Օսկանյանը դեմ չէ դառնալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության անդամ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց ԲՀԿ խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հիշեցնեմ, Օսկանյանի երկու կուսակից պատգամավորները Նաիրա Զոհրաբյանն ու Վահե Հովանիսյանը ամսվա սկզբին պատրաստակամություն էին հայտնել խորհրդանական վեհաժողովի անդամի իրենց տեղը զիջել Օսկանյանին, պատճառաբանելով, թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պատգամավոր լինելը Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրի պատգամավորին օժտում է լրացուցիչ անձեռնմխելիությամբ։ Իսկ Հայաստանի խորհրդանը, հիշեցնեմ, Օսկանյանին զրկեց անձեռնմխելիությունից։ Նախկին արտգործնախարարը, ինչպես հայտնի է, այժմ որպես մեղադրյալ է ներգրավված ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործում։ Բարգավաճ Հայաստանը Օսկանյանի դեպքում չի բացառում ցանկացած զարգացում։ Այս դեպքում ամենավատ զարգացումը Օսկանյանին կալանավորելու վերաբերյալ գլխավոր դատախազի ևս մեկ միջնորդությունը կարող է լինել։ Բարգավաճ Հայաստանը հույս ունի, որ այդ իրավիճակում կկարողանա զերծ պահել Օսկանյանին կալանքից։
Պարոն Օսկանյանը ինքներ հասկանում է, որ ցանկացած զարգացում հնարավոր է և սկզբունքորեն ինքը դեմ չէ, որ պատերպայ այդ փոփոխությունը կատարվի։
Ես էլ եմ պատրաստ եղած զիջել Օսկանյանին, Վահե Հովանիսյանն էլ, ասաց Նաիրա Զոհրաբյանը, ու նրա խոսքով ում կփոխարինի Օսկանյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մեր պատվիրակությունում կարևոր էլ չէ։
Կարծում եմ սա ամենաանկարևոր հարցնետելյալ դեպքում, կարևորը, որ իսկապես այդ փոփոխությունը կատարվի, որը մեր գործընկերոջը լրացուցիչ իմունիտետ կտա նաև այս հարցում։
Զոհրաբյանն ասում է, այդ փոփոխությունը կկատարեն մոտ ապագայում։
Նոյեմբերին, դեկտեմբերին միջև լիագումար նիստը հունվարյան նախատեսված են հանձնաժողովի նիստեր, մենք այդ տեխնիկական փոփոխությունը կկատարենք։
Խորհրդանում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը անհրաժեշտ չհամարեց գնահատել վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակությունում անդամ փոփոխելու ԲՀԿ որոշումը, քանի որ կարծում է, նախ դա կուսակցության իրավունքն է, երկրորդ Օսկանյանին կալանավորելու միջնորդություն ազգային ժողով չի բերվի, իսկ ԲՀԿ-ն փոփոխության է գնում առավելապես Օսկանյանին լրացուցիչ անձեռնմխելիության ոչտելու նպատակով։
Չեմ կարծում, որ ձերբակալության խնդիր կա, որովհետև ըստ էության այն ինչ որ ներկայացվում է, դրա ամբողջ քննարկումները, վերլուծությունները բնականաբար չեն հանգեցնի նման իրողությանը։
Միջազգային խորհրդանական կազմակերպություններում ազգային ժողովի պատվիրակությունների կազմը հաստատում է խորհրդանի ղեկավարը։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, խորհրդակցելով ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ, մինչև այժմ չի եղել դեպք, որ ազգային ժողովի նախագահը մերժի չհաստատի այս կամ այն խմբակցության ներկայացրած թեկնածուին։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին ազգային ժողովից։ Վերջում տեղեկացնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը դադարեցրել է ավելի վաղ Օսկանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու փաստով պայմանավորված բոյկոտ ոտնու վերադարձել խորհրդանական աշխատանքի։ Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ բավական երկար տևած նախնական փուլից հետո այսօր վերջապես մեկնարկել է հարսնակարի գործով բուն դատավարությունը։ Չնայած ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդները դժգոհ էին նախաքննության փուլից, պնդելով, թե արվել է ամեն ինչ գործը կոծկելու, մասնավորապես Ռուբեն Հայրապետյանին որպես մեղադրյալ չներգրավելու համար, պարզվում է, Մահվան հանգեցրած դաժանցեցի հեղինակներն իրենք էլ գոհ չեն առաջադրված մեղադրանքներից։ Այսօրվա դատական նիստից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հաշնակարի գործով ամբաստանյալներն այսօր ավան և նոր-նոր քամենքների դատարանում միաբերան չընդունեցին մեղադրանքը։ Նույն ձևակերպումներով ասացին, թե մեղադրանքը պարզ չէ։ Բոլորն էլ չընդունեցին դատավորի առաջարկը մեղադրանքը կրկին հրապարակելու կապակցությամբ։ Ավան և նոր-նոր քամենքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեղադրող Արթուր Դավթյանը մեղադրական եզրակացությունը հրապարակեց ամբաստանյալներից յուրաքանչյուրի մասով առանձին։ Մեղադրողը նախ հրապարակեց այս գործով առաջինը ձերբակալված 28-ամյա Գարիկ Մարկարյանի վերաբերյալ մեղադրական հատվածը։
Գարիկ Աշոտի Մարկարյանը մեղադրվում այն բանի համար, որ նա Նուրայր Հայրապետյանի, Արման Խաչատրյանի, Արման Բաղդասարյանի, Արտուր Բաբուլյանի և Դավիթ Ադամյանի հետ ծեցի է ենթարկել Վահե Աբեծյանին, Արտակ Բայազյանին, Գարիկ Սողոմոնյանին, Արկադի Ավաջանյանին և Էդգար Նիկոյանին, Վահե Աբեծյանի առողջության դիտավորության պատճառով կյանքի համար վտանգավոր ցանկանաս, վնասվածության առաջացելը վերջին սմահը, Արտակ Բայազյանի և Գարիկ Սողոմոնյանի առողջության միջին ցանկության վնաս, առողջության դեղական կայքայումով,
Գարիկ Մարկարյանը, որը ձերբակալվել է առաջինը, առաջինն էլ հայտարարեց, թե մեղադրանքը պարզ չէ։ Դատավոր Դավիթ Հարությունյանը պարզաբանեց մեղադրանքը, վկայակոչելով քրեական օրենսգրքի հոդվածներն ու դրանց հատկանիշները, ապա կրկին հարցադրում հնչեցրեց։ Մեղադրական եզրակացության 6 ամբաստանյաներից յուրաքանչյուրին վերաբերող շարադրանքի համաձայն Դավիթ Ադամյանը հունիսի 17-ին Վահե Ավետյանի սպորտային համազգեստ կրելու պատճառով վիճաբանել է վերջինիս հետ և վիճաբանությունը շարունակելու նպատակով նրան հրավիրել հաշնակար ռեստորանային համալիրի բակ, որտեղ բռունցքով հարվածել է Վահե Ավետյանի դեմքին։ Սակայն Դավիթ Ադամյանն ասաց, թե ինքն այնտեղ չի եղել, մեջբերում դատավորի հարցադրումներից և ամբաստանյալ Ադամյանի պատասխաններից։ Մյուս ամբաստանյաներից չտարբերվեց նաև մեղադրանքը չընդունող Արթուր Բաբլոյանը։ Բաբլոյանի պաշտպանը ևս հարց ուղեց ամբաստանյալին. Դուժող կողմի փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն ամբաստանյաների այս պահվածքի իրավիճակում ճշտող հարց ուղեց Բաբլոյանին։
Ամբաստանյան Բաբլոյան, դուք դիսպոզիցիան
Մեղադրանքը չհասկանալու մասին հայտարարող ամբաստանյաներից Արման Խաչատրյանի պաշտպան Լալայանի բնորոշմամբ մեղադրանքը ներկայացվել է շաբլոն ձևով։ Նա բացարք հայտնեց դատավորին և դատախազին, երկու բացարքներն էլ մերժվեցին, ապա դատարանն անցավ ապացույցների հետազոտման կարգը որոշելու հարցին։ Կողմերը ներկայացրին իրենց դիրքորոշումները, դատարանն ապացույցների հետազոտման կարգի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի հաջորդ նիստին, հոկտեմբերի 24-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեր առաջ ելույթ ունենալով Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համագումարում նախագահ Սրսարքսյանը խոստացավ անցկացնել ազատ ու արդար ընտրություններ, ակնարկելով, որ Հայաստանն էլ ակնկալում է եվրոպական կառույցների աջակցությունը, մասնավորապես ֆինանսական ներդրումները։ Եվրամիության դեսպանն այսօր Երևանում անուղակի արձագանքել է նախագահի ելույթին ու հայտարարել, թե Արևմուտքը պաշտոնական Երևանից մեծ ջանքեր է ակնկալում ժողովրդավարացման գործում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրոպական միությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով դոնորների համաժողովի հրավիրմանը, եթե Երևանը շարունակի իր ջանքերը երկրում բարեփոխումների իրականացման, այդ թվում ազատ և արդար ընտրությունների անցկացման ուղղությամբ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որքանով է իրատեսական Եվրամիության կողմից Հայաստանին աջակցելու նպատակով դոնորների հատուկ համաժողովի հրավիրումը, նման հայտարարություն արեց մեր երկրում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեյան։ Իր խոսքում վերջինս նաև ընդգծեց, Եվրամիությունը Հայաստանից ակնկալում է, որ 2013-ին ծրագրված նախագահական ընտրությունների ընթացքը համահունչ լինի միջազգային չափանիշներին։
The principle of more for more is not imposed by us.
Ավելին ավելի դիմաց սկզբունքը մեր կողմից չի առաջադրվել, այդ սկզբունքը համատեղ հավանության է արժանացել Եվրամիության արևելյան գործընկերության մեջ ընդգրկված երկրների վերջին գագաթնաժողովին և ընդգծում է Եվրամիության պատրաստակամությունը ավելի շատ աջակցություն ցուցաբերել այն երկրներին, որոնք բարեփոխումներ են իրականացնում։ Մենք արդեն իսկ քայլեր ենք իրականացնում այդ ուղղությամբ, և սա համապատասխանում է այս հուլիսին Երևանում Եվրամիության Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյի արված հայտարարությանը։
President of the European Council in July, Mr. Van Rompuy.
Մի բան պարզ է, մենք շարունակելու ենք աջակցել այն երկրներին, որոնք ավելի ջանքեր են գործադրում բարեփոխումների իրականացման ուղղությամբ, շարունակեց Հրիստեյան.
What you called the donor conference is concerned, we will be ready to assist our Armenian colleagues in organizing a possible conference.
Ինչ վերաբերում է, ինչպես դուք նշեցիք, դոնորների համաժողովի անցկացմանը, մենք պատրաստ ենք աջակցել մեր հայ գործընկերներին նման հնարավոր համաժողովի կազմակերպման հարցում և առաջ շարժվել այդ ուղղությամբ։
If this more for more principle will be continuously implemented.
Եթե այս սկզբունքը ավելին ավելի դիմաց շարունակվի կյանքի կոչվել, մենք սերտ համագործակցության մեջ ենք մեր հայ գործընկերների հետ և քննարկում ենք այս հարցը, ու երբ ունենանք ներկայացնելու կոնկրետ բան, այն կներկայացնենք ձեզ, հանրությանը։
We will be ready to share it with you.
Իդեպ, այսօրվա ասուլիսը հրավիրվել էր հանրությանը ներկայացնելու Եվրամիության կողմից ավելի քան 1.7 միլիոն եվրոյի չափով ֆինանսավորվող ու ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող հայաստանյան անցած խորհրդարանական ու գալիք նախագահական ընտրություններին իրավական ու տեխնիկական աջակցման ծրագրի ընթացքը։ Հայաստանում ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հետագա զարգացման կարևոր նախապայմանն է։ Մինչ լրագրողների հարցերին պատասխանել է իր ելույթում ընդգծեց դեսպան Տրայան Հրիստեյան. Այս տարվա ընթացքում արձանագրեցինք ինտեգրմանն ուղված ավելի խորաթափանց առաջընթաց, որը պայմանավորված է ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների հաջող զարգացմամբ և խոր ու համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկով։ Օրեր առաջ ավարտվեցին Եվրամիություն-Հայաստան մուտքի արտոնագրերի և ռեադմիսիայի համաձայնագրերի բանակցությունները, ինչը երկկողմ հարաբերություններում առաջընթացի հստակ ազդակ է, հետևաբար Հայաստանի համար էական է շարունակել դինամիկ ու հանձնառու բարեփոխումների ընթացքը, ընտրությունների իրականացումը Հայաստանում ընթացող բարեփոխումների հաջողության փորձությունն է, որին ուշի ուշով հետևում է Եվրոպական միությունը, այն միաժամանակ սահմանում է ավելին ավելի դիմաց սկզբունքը, որից Հայաստանը արդեն օգտվում է։
Already benefited.
Մայիսին կայացած ընտրությունների դիտորդական առաքելության արդյունքում արձանագրվեցին ակնհայտ բարելավումներ, սակայն դեռևս ավելին անելու անհրաժեշտություն կա, նշեց Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը։
As highlighted in the last ENP progress report,
ինչպես նշված է Եվրամիության հարևանության քաղաքականության առաջընթացի զեկույցում, Եվրամիությունը Հայաստանից ակնկալում է, որ 2013-ին ծրագրված նախագահական ընտրությունների ընթացքը համահունչ լինի միջազգային չափանիշներին, հետևաբար Հայաստանին անհրաժեշտ է արդյունավետորեն շտկել ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ի կողմից 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում արձանագրված բացթողումները։
Parliamentary elections.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Եվրադատարանը ընդառաջել է Հայաստանի կառավարությանը ու ևս 2 ամիս լրացուցիչ ժամանակ տրամադրել պատասխանելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայցադիմումին վերաբերող հարցերին։ Առաջին նախագահը, հիշեցնեմ, մեղադրում է Հայաստանի իշխանություններին 2008 թվականի մարտի 1-ին իր կազմակերպած ցույցը բռնությամբ ցրելու և իրեն տնային կալանքի ենթարկելու մեջ։ Պարզաբանումները չեն ուշանա, գործադիրն ունի բոլոր հարցերի պատասխանները, այսօր Ազատություն ռադիոկայանին վստահեցրել է դատարանում կառավարության ներկայացուցիչը, ընդելով, որ Տեր-Պետրոսյանի բողոքն անհիմն է։ Ընդդիմադիր առաջնորդի փաստաբանն էլ իդեպ համաձայն չէ, թե Եվրոպական դատարանը իր պաշտպանյալի դիմումի որոշ կետեր մերժել է։ Իրինա Հովանիսյանն է մանրամասնում։
Կառավարությունն ունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բողոքի վերաբերյալ Եվրադատարանի բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում հայտարարեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը, տեղեկացնելով, որ սահմանված ժամկետում Եվրադատարանից ստացված բոլոր հարցադրումների պատասխանները կուղարկվեն։ Նա հաստատեց, որ 2008-ի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունների առնչությամբ Հայաստանի առաջին նախագահի նախկին թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմումի վերաբերյալ Եվրադատարանից հուլիսին ստացված հարցերին պատասխանելու ժամկետը լրացել է սեպտեմբերի 7-ին և կառավարությունը ևս 2 ամիս ժամանակ է խնդրել։ Ժամկետի երկարաձգումը Գևորգ Կոստանյանը հիմնավորեց զուտ հոլիս օգոստոս ամիսների արցակուրթային սեզոնով, ինչը որոշակիորեն դանդաղեցրել է իրենց աշխատանքը, հերքելով այն մեկնաբանությունները, թե կառավարությունը չի կարողանում գտնել Եվրադատարանից ստացած հարցերի պատասխանները։
Կառավարությունը պատասխաններ միշտ ունի, այլ հարց է, թե պատասխանները կգոհացնեն դատարանի որոշում կայացնելու համար։ Արդյոք այդ պատասխանները համոզիչ կլինեն, թե ոչ, բայց այն որ պատասխան կա, միշտ պատասխան կա։
Ինչ վերաբերում է Եվրադատարանի հարցադրումներին, Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանն ուղարկված հարցադրումներում մասնավորապես հետաքրքրվել է, թե 2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան խաղաղ հավաքը ցրելով արդյոք չի խախտվել խաղաղ հավաքներ անցկացնելու Տեր-Պետրոսյանի իրավունքը, արդյոք մարտի 1-ի առավոտյան նա հարկադրաբար տեղափոխվել է ազատության հրապարակից և ենթարկվել տնային կալանքի, եթե այո, ապա արդյոք դրանով չի խախտվել նրա անձնական ազատության ու ազատ տեղաշարժի իրավունքը, և երրորդ, արդյոք դրանով Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ չի ցուցաբերվել խտրական վերաբերմունք։ Գևորգ Կոստանյանը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի առավոտյան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տնային կալանքի չի ենթարկվել, պետական պահպանության ծառայության գործողություններն ուղղված են եղել զուտ Տեր-Պետրոսյանի անվտանգության ապահովմանը, ինչից նա չի հրաժարվել։
Մեր դիտորոշում այստեղ միանշանակ է ոչ մի տնային կալանքի մասին բնականաբար խոսքին չի կարող, այլ ընդամենը պետական պահպանության ծառայությունը իրականացրել է օրենքով իր ուրադրված պարտականությունը, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անվտանգության երաշխավորումը, և կհիշեք այս նույն ժամանակ հատվածում էր, երբ որ պետական պահպանությունը համապատասխան հայտարարության հանդես եկավ, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվում է մեր ծառայություններից, մենք կարող ենք այդ ծառայությունները չիրականացնել, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չհրաժարվեց։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 20-որ տնային կալանքի տակ չի եղել։
Իհարկե չի եղել կալանքի տակ, նախ տնային կալանք նման իրավական կատեգորիա գոյություն չունի, մենք խոսում ենք անձին ազատությունից զրկելու հնարավոր ենթադրյալ հաստի մասին։ Ինչև է այս պաստարկները շատ ավելի ամբողջական և ապացույցներով զուգորդված, մենք ներկայացնելու ենք Եվրոպական դատարանին։
Իսկ մարտի 1-ի առավոտյան Տեր-Պետրոսյանը հարկադրաբար տեղափոխվել է ազատության հրապարակից, թե ոչ, որն է Եվրադատարանի այս հարցի պատասխանը։
Եթե մենք խոսում ենք անձի անվտանգության երաշխավորման մասին, պետական մարմինները պարտավոր են ես դեպքում իրականացնել իրենց գործողությունները։ Եթե իրանք այդ պահին գտնում են, որ կարող է լինել ռիսկ և պահպանվող օբյեկտի անվտանգության ապահովումը երաշխավորելու համար իրանք պետք է տարհանել, ուրեմն պետք է տարհանել։
Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի առավոտյան ցույցը ցրելով, արդյոք խախտվել է խաղաղապահ անցկացնել Տեր-Պետրոսյանի իրավունքը, կոնկրետ ունեք այդ հարցի պատասխան։
Իհարկե, մենք բոլոր հարցերի պատասխանները ունենք։
Չի խախտվել իրավունքը։
Մեր պնդման ոչ, եւ մենք համապատասխան առաքելությունները բոլոր կներկայացնենք Եվրոպական դատարան նոյեմբերի 7-ին։
Ինչպես հայտնի է, Եվրադատարանը մասամբ է քննության առել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գանգատը, և այս հարցադրումներն ուղարկել է նրա անձնական ազատության, տեղաշարժի ազատության, խաղաղ հավաքներ անցկացնելու ազատության իրավունքների խախտումները և իր նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի փաստը ճանաչելու պահանջների մասով։ Իսկ բողոքի մյուս մասը, որը վերաբերում է խոսքի արտահայտվելու ազատության սահմանափակումներին ու ազատ ընտրության իրավունքի խախտմանը, Եվրադատարանը վարույթ չի ընդունել։ Ինչպես մեկնաբանեց Գևորգ Կոստանյանը,
թող 8 հոդվածներով երաշխավորված իրավունքների խախտումներ, բոլոր պահանջները ի սկզբանե անհիմն են համարվել, բառացի փորձը մեջ բերել, ակնհայտ անհիմն են համարվել դատարանի կողմից, և ի սկզբանե անընդունելիության որոշում է կայացվել այս պահանջների մասով։
Բողոքի մյուս մասով էլ դատարանը որոշում կկայացնի կառավարության պարզաբանումները ուսումնասիրելուց հետո։ Ասեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը մեզ փոխանցեց, որ անընդունելի է համարում Գևորգ Կոստանյանի պնդումները և դրանց կհակադարձի արտերկրից Երևան վերադառնալուց հետո։ Գևորգ Կոստանյանի պատասխանները ոչինչով չեն տարբերվում տարբեր գործերով կառավարության կողմից Եվրադատարանին ներկայացվող առարկություններից, որոնք հերթով այս դատարանը մերժում է եւ Հայաստանին տուգանում, փոխանցեց փաստաբանը։ Վահի Գրիգորյանը միաժամանակ որևէ արտառոց բան չի գտնում Տեր Պետրոսյանի գանգատը մասամբ քննության առնելու Եվրադատարանի որոշման մեջ, որպես կանոն այդպես է եվրոպական դատարան ներկայացված դիմումների ճնշող մեծամասնությունը միանշանակ քննության չի ընդունվում բողոքի ողջ ծավալով, որպես կանոն այդ դիմումները ֆիլտրվում են, հայտարարեց Վահե Գրիգորյանը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է առաջին 9 ամիսների տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը։ Պաշտոնական տվյալներով որոշակի աճ կա։ Արդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության ոլորտում խոսքը նույնիսկ երկնիշ թվերի մասին է։ Որքանով են սակայն այս թվերն իրենց գրպանի վրա ազգում բնակչությունը սպառողները, Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2012 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների կտրվածքով երկրի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 7.6%-ով։ Ընդ որում արդյունաբերական արտադրանքի և գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալների ցուցանիշների աճը տնտեսական ակտիվության ընդհանուր համատեքստում արտահայտվել են երկնիշ թվերով՝ համապատասխանաբար 11.6% և 10.5%։ Նույն ժամանակահատվածում առևտրաշրջանառությունն աճել է 3, ծառայությունների ծավալը 11.2%-ով։ Բացասական ցուցանիշը գրանցել շինարարությունը՝ նվազելով 2%-ով։ Արտահանման ծավալները աճել են 6, իսկ ներկրմանը 1.2%-ով։ Սպառողական գների ինդեքսը, այսինքն գնաճը, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության կազմել է 2.3%։ Միջին աշխատավարձը մինչդեռ անցած տարվա հունվար-սեպտեմբեր հատվածի համեմատ աճել է 5.3%-ով։ Օրակարգ թերթի տնտեսական վերլուծաբան Արմենակ Չատինյանը մեզ հետ զրույցում ուշադրություն է հրավիրում ընթացիկ տարվա ընդհանուր միտումների վրա։ Իսկ այդ միտումները ըստ փորձագետի այնքան էլ դրական չեն։
9 ամիսների կտրվածքով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը դանդաղման միտում է արդեն ունենում, որովհետև 8 ամիսներին մենք ունեցել ենք 8.3% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, այսինքն դա ավելի բարձր տեմպա ունեցել, տեմպի դանդաղում է գնում։
Հաշվի առնելով նախկին տարիների փորձը, ըստ Չատինյանի, տարվա 4-րդ և վերջին երամսյակի ավարտին նվազման միտումները կշարունակվեն, մասնավորապես պայմանավորված ՀՆԱ-ի ձևավորման մեջ կարևոր դերակատարություն ունեցող գյուղատնտեսական սեզոնի փակմամբ։ Իդեպ, գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ավելի քան 10%-ի աճի մասին։ Այս բարձր ցուցանիշը վերլուծաբանը պայմանավորում է անցած տարի այս ոլորտում գրանցված աճի ցածր տեմպերով։ Դրա արդյունքում հաշվարկման բազային շեմը իջել է, ինչն էլ բերքատվության այս տարվա բավականաչափ բարձր ծավալների պայմաններում հանգեցրել է երկնիշ աճի։ Այժմ արդյունաբերության մասին։
Ինչ վերաբերում է արդյունաբերությունում, այո, իսկապես մենք ունենք երկնիշ տնտեսական աճ, բայց եթե նայում ենք նույնպես միտումների մեջ, ապա տեմպի դանդաղում է տեղի ունենում։ Առաջին 3 ամիսներին արդյունաբերությունում մենք ունեցել ենք 16.4% տնտեսական աճ։
Արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում փոփոխություններ չկան, ամեն ինչ նույնն է։
Էլի հիմնականում գերակշռումը համքահունքայինը, վերամշակող արդյունաբերությունը, քանի որ այս տարի մեր մոտ գյուղատնտեսությունը բարենպաստ է եղել, ապա այդ պահածոների գործարանները, ընկերությունները ավելացրել են իրենց մթերումները եւ արտադրանքի թողարկումը։ Այսինքն արդյունաբերության աճին որոշակիորեն մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով ազդեցություն ա թողել գյուղատնտեսությունը։
Արդեն նշեցինք, որ 2.3%-ի գնաճի պայմաններում միջին աշխատավարձը անցած տարվա հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 5.3%-ով։ Հետևաբար կարող ենք արձանագրել կենսամակարդակի աճ։ Այսպիսի հարց ուղեցինք փորձագետին։ Կենսամակարդակի աճը, Չատինյանի խոսքով, առավելապես պետք է դրսևորվեր առևտրի աճի տեսքով։ Մինչդեռ աշխատավարձի 5.3%-ի աճի պայմաններում առևտրի ցուցանիշը բարձրացել է ընդամենը 2.9%-ով, իսկ դա նշանակում է, որ կենսամակարդակի աճը ստեղության տեղի չի ունեցել։ Եվ մի հանգամանք ևս.
Պետական համակարգում աշխատավարձերի բարձրացում տեղի չի ունեցել, այնինչ ազգային վիճակագրական ծառայությունը արձանագրում է 4.6% աշխատավարձերի աճ, դա հիմնականում պայմանավորված է ըստ հաստիկացուցակներում ու պաշտոնյաների տարբեր դասերից փոփոխություն է, մասնագիտական ինչ որ աճի արդյունքում իրենց աշխատավարձերը որոշակիորեն բարձրացել են եւ դա ապահովել է ընդհանուր կարծես պետական համակարգում աշխատավարի բարձրացում, այնինչ պետ բյուջեով նման գումարներ նախատեսված չի եղել աշխատավարձերի բարձրացման համար։
Փորձագետն այս ամենով հանդերձ կանխատեսում է, որ տարվա ավարտին կառավարությունը կհաջողվի առնվազն վիճակագրության տեսքով ապահովել նախագահ Սերսարքսյանի հնչեցրած տնտեսության 7%-ի աճի խոստումը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Հրապարակվել է նաև մեկ այլ պաշտոնական վիճակագրություն, այս անգամ Հայաստան եկողների ու երկրից գնացողների թվային տվյալներով։ Ըստ այդմ, այս տարի մինչև սեպտեմբեր շուրջ 100,000 մարդ է հեռացել Հայաստանից։ Պետական միգրացիոն ծառայությունում սակայն շտապում են վստահեցնել, որ անհանգստանալու համար դեռ վաղ է, տարեվերջին կլինեն վերադարձողներ ու արտագաղթի թվային պատկերը կփոխվի։ Ժողովրդագրագետները միջտեղ մատնացույց են անում նախորդ տարիների ցուցանիշները։ Երկիրն անդաս լքողների շարքերն այնուամենայնիվ մեծանում են։ Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը.
Հայաստանի միգրացիոն ծառայության տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանից մեկնելու չի վերադարձել 97,000 մարդ։ Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի շատ է։ Նախորդ տարվա այս նույն ժամանակաշրջանում Հայաստանից մեկնելու չէր վերադարձել 90,000 մարդ։ Ոլորտի մասնագետները դեռևս այս տարվա ցուցանիշի վերաբերյալ վերջնական գնահատականներ չեն հնչեցնում, սպասելով տարեվերջի ցուցանիշներին, երբ Հայաստան կվերադառնան աշխատանքային միգրանտները։ Միջդեռ այն հանգամանքը, որ վերջին տարիներին Հայաստանից միջին հաշվով մեկնում ու չի վերադառնում շուրջ 40,000 մարդ, շարունակում է մտահոգել մասնագետներին։ Հեռացողների զգալի մասը աշխատանքի բացակայության պատճառով է լքում Հայաստանը, նշում են նրանք։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության Հայաստանի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում անդրադառնալով առանձնացնում է աննախադեպ տեմպերով Հայաստանի բնակչության ծերացման խնդիրը։ Ըստ նրա, տարեկան Հայաստանից հեռացողները կազմում են Հայաստանի բնակչության 1.5%-ը, ինչն իրենից ներկայացնում է ազգաբնակչության կառուցվածքի փոփոխություն ու ազգային անվտանգության խնդիր։ 2024 թվականին, ըստ Հայրապետյանի, ազգաբնակչության մեծ մասը տարեցներ կլինեն։
2024 թվականին արդեն բավականին լուրջ խնդիր կունենանք, որովհետև արդեն 60+ տարիք կմտնեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ծնված մեծաթիվ, այսպես կոչված baby boomer-ները, երեխաները, ովքեր մեծ թվով սկսեցին ծնվել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, կմտնեն ծերացման տարիք, 60+ տարիք, եւ մենք ունենանք բավականին մեծ մի բանակ ազգաբնակչության, որը որ սոցիալ-տնտեսական սատարման կարիք կունենա։
Իսկ 2050 թվականին Հայաստանում միջին տարիքը կլինի 50-ը, շարունակում է Հայրապետյանը։
2050 թվականին արդեն համարյա թե ամեն երկրորդ բնակիչ Հայաստանում կլինի մոտ 50 տարեկան։ Իհարկե լավ չի, եթե վերցնենք միայն միգրացիան եւ չդիտարկենք մնացած բոլոր գործոնները, որոնք կարող են ազդել ազգաբնակչության ստրուկտուրայի վրա, որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք լավ չի, մենք պարզա որ բոլորս հասկանում ենք, որ մենք խոսում ենք, որ մեր ազգաբնակչության ստրուկտուրան փոխվում է։ Այսինքն, իհարկե շատ ավելի լավ է, երբ որ հասարակության մեջ կան ավելի շատ երիտասարդներ, կան ավելի շատ աշխատանքային տարիքի մարդիկ, որոնք որ կարող են սատարել ավելի շատ ծեր մարդկանց եւ աճի հնարավորությունը, այդ թվում նաեւ տնտեսական աճի հնարավորությունը շատ ավելի բարվոք է այդ իրավիճակում, քան այն իրավիճակում, երբ որ աշխատուժը ծաստիկ անկում ապրում եւ չկա հետեւից եկող երիտասարդ սերունդ, որը կլրացնի այդ անկում ապրող աշխատուժը։
Հայաստանի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի էթնոսոցիոլոգ, միգրացիոն հարցերով փորձագետ Միհրան Գալստյանը ներկայացնում է այն հետազոտությունները, որոնք կատարվել են իր մասնակցությամբ։ Ըստ նրա, եթե արտագաղթի համար կարևոր գործոն համարվող սոցիալական խնդիրները լուծում ստանան Հայաստանում, ամեն տարի երկիրը մշտապես լքողների թիվը կնվազի։
Հավատացեք, հենց մի մասը հենց դրա համար է, որովհետև բոլոր աղբյուրները, բոլոր հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունը երբեմն սպառված է, որովհետև արդը երբ որ ասենք թե չունի աշխատանք, այսինքն ունի եւ հետո այդ աշխատանքը կորցնում է կամ ստանում է շատ ցածր աշխատավարձ, այսինքն այլ ելք չկա, այլ ոչ մի այլ ընտրանքային տարբերակ չունի, դա դառնում է կարևոր պայմաններից մեկը, որպես ինքը մեկնի Հայաստանից, մեկնի, որ կարողանա գոնե իր առօրյայեն կենցաղային խնդիրները լուծել։
Գալստյանի դիտարկմամբ Հայաստանից հեռացողների մեծ մասը հեռանում են ոչ թե ավելի լավ ապրելու ակնկալիքով, այլ օրվա հացը վաստակելու համար։ Նրանք հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն են մեկնում, որտեղ գոնե կարողանում են նորմալ ապրել, հավելում է փորձագետը։
Այդքան մեծ գումարներ էլ չեն վաստակում։ Օրինակ ասենք, մեր հետազոտությունները ցույց է տալիս, միջին ամսական եկամուտները նրանց տատանվում է մոտավորապես 700-ից 1000 դոլարի սահմաններում։ Դա միջին ամսական սովորական սևագործ բանվորները, որոնք նրանք աշխատում են։ Այսինքն այդ գումարների եթե մի մասը, որոշ մասը ապահովի այստեղ, ես կարծում եմ, որ նրանց մի մասը չեն գնա Հայաստան, այսինքն կգնան իրենց ընտանիքի կողքին եւ կգնան իրենց ընտանիքի օգսերը։
Հայաստանում ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հարապետյանն էլ ասում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պարտավոր է իր հետագա ծրագրերում հաշվի առնել կանխատեսումները միգրացիայի վերաբերյալ և արդեն նման փորձեր կան։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը օրինակ մշակել է բնակչության ծերացման հետևանքներից բխող հիմնախնդիրների լուծման ու տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության իրականացման 2012-16 թվականների գործողությունների ծրագիր։ Այն մշակելիս նախարարությունը հիմնվել է հիմնադրամի բնակչության ծերացման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների վերլուծության վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով արտագաղթի թեման, այժմ էլ նրանց մասին, ովքեր վերջնականապես չեն այրել հայրենիքի հետ կամուրջները, Հայաստանի քաղաքացիություն ունեն և ուզում են մասնակցել ընտրություններին։ Առաջկա նախագահական ընտրություններին ընդառաջ օգոստոսին նախաձեռնությամբ հանդես եկավ ժառանգություն կուսակցությունը, փորձելով արտասահմանում բնակվող հայաստանի քաղաքացիների համար հնարավորություն ստեղծել դատական կարգով վերականգնել քվեարկելու իրենց իրավունքը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարծես ոգևորված չէ այս գաղափարով, մեկնաբանելով, թե այն օրինախախտումների հնարավորություն կնձեռի։ Անուշ Մկրճյանն է հետաքրքրվել, ինչ զարգացումներ կան այս նախաձեռնության շուրջ։
Արտասահմանում բնակվող հայաստանի քաղաքացիների 2013 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու օրենսդրական արգելքը չի կարելի համարել մարդու իրավունքների խախտում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետի պաշտոնակատար Արամ Վարդևանյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը համենայն դեպս առայժմ չի միջամտի ընտրական օրենսգրքում այս կետը վերանայելուն։ Համաձայն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վերին պալատի որոշման, կոնկրետ պետության կողմից արտասահմանում բնակվող մարդկանց ընտրության հնարավորությունը չնախատեսելը չի հանդիսանում մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի խախտում։ Պետությունն է որոշում նախատեսել նման հնարավորություն, թե ոչ։
Այսինքն ինքնին չնախատեսելը չի հանդիսանում խախտում։ Նպատակը ինչու՞ն է, որ ընտրություններին մասնակցեն այն քաղաքացիները, որոնք ունեն արդյունավետ կապ իրենց պետության հետ։
Հիշեցնենք, որ ժառանգություն կուսակցությունը նախաձեռնել էր մի գործընթաց, որն արտասահմանում բնակվող հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն կընձեռի դատական կարգով վերականգնել ընտրելու իրենց իրավունքը։ Օրեր առաջ, սակայն, ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում մեկ տարով հետաձգվեց ժառանգության նախագիծը։ Ըստ ժառանգություն կուսակցության ընտրական օրենսգրքի 60-րդ հոդվածը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 30-րդ հոդվածին, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետության 18 տարին դրացած քաղաքացիներն ունեն ընտրելու իրավունք։ Ժառանգությունը այս հարցով դիմել էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանին։ Վերջինս էլ ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել էր, ընդհանուր պրակտիկան և ներսում, և դրսում ուսումնասիրելուց հետո միայն որոշում կկայացվի, դիմել թե չդիմել սահմանադրական դատարան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, սակայն, այսօր մեզ հայտնում են,
երբ որ խնդիրը կայանում է Ռուբեն Հակոբյանի դիմումի մեջ, մենք ունենք սուբյեկտի խնդիր, այսինքն ԱԺ-ի պատգամավորը նման խնդրի վերաբերյալ դիմելը խնդիր է հանդիսանում մեր օրենքի տեսանկյունից, և այն պարագայում, երբ կստանանք նոր դիմումներ կամ նոր դիմում նույնիսկ քաղաքացու կողմից, դա արդեն հիմք կհանդիսանար այս խնդրի կրկին հետազոտելու և անհրաժեշտության դեպքում արդեն դիմելու սահմանադրական դատարան։ Բնականաբար հնարավոր է և ի հայտ է գալիս մի այնպիսի հանգամանք, մի այնպիսի փորձ, որը շատ էականորեն կարող է և փոխել դիրքորոշումը։
Ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի փաստարկմամբ վիճակագրությունը վկայում է, որ դրսում բնակվող հայաստանի քաղաքացիները մեծամասամբ դեմ են քվեարկում իշխանություններին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում, սակայն, չհամաձայնեց այս դիտարկմանը։
Ընդհակառակը, ես հիշում եմ, որ այն ժամանակ էլ կային հակառակ նկատառումներ, որ այդ ձայների հիմնական մասը գալիս է ավելի իշխանություն ներկայացնող կուսակցությունների օգտին, ինչը նշանակում է, որ այնտեղ տեղի են ունենում օրինախախտումներ, հնարավոր չէ դրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել եւ այլն։
Ինչ վերաբերում է ժառանգության նախաձեռնությանը, ապա ըստ Մուկուչյանի, այստեղ կան շատ բացեր։ Օրինակ, Տիգրան Մուկուչյանը կարծում է, որ շատ բարդ է պատկերացնել, թե կազմակերպչական ինչ միջոցներ են առաջարկվում։
Որտեղ են ձևավորվելու տեղամասային կենտրոնները, որովհետեւ կան, օրինակ, ասենք, շատ ավելի մեծ տարածք ունեցող պետություններ եւ դիվանագիտական, օրինակ, կամ հիպատոսական ներկայացությունը գտնվում է ենթադրենք մեկ կամ մի քանի քաղաքներում։ հիմա հարց. Արդյոք բոլոր քաղաքներում պետք է բացվեն այդ տեղամասային կենտրոնները, թե դրանք պետք է լինեն միայն օրինակ հյուպատոսարանի շենքում, ինչ կարգով է իրականացվելու քվեաթերթիկների տպագրումը, գիտեք, սրանք բոլորը հարցեր են, որոնք պետք է իրենց պատասխանը ստանան օրենքի մեջ։
Մեր այն հարցին, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին արդյոք դիմումներ եղել են այս խնդրով, Տիգրան Մուկուչյանից տեղեկացանք, որ 2 օր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մի քաղաքացի է դիմել։ Դիմումը ամենայն հավանականությամբ մանդրամասն քննարկվելուց հետո կմերժվի։ Այժմ քվեարկություններին արտասահմանից էլեկտրոնային եղանակով մասնակցելու իրավունք ունեն Հայաստանի այն քաղաքացիները, ովքեր աշխատում են Հայաստանի դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչություններում կամ Հայաստանում գրանցված ընկերությունների օտար երկրամասնաճյուղերում։ Հավելենք նաև, որ օրեր առաջ Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայությունից հրապարակել էին ընթացիկ տարվա առաջին 9 ամիսներին բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով Հայաստանից մեկնած և չվերադարձած ուղևորների թիվը։ Դա կազմել է 97,000 մարդ։ Փաստորեն 2013 թվականի նախագահական ընտրություններին այսքան մարդ զրկված կլինի ընտրելու իրավունքից։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը մոլորակ ծրագրում Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուները այսօր վերջին թերևս վճռորոշ հեռուստաբանավեճը կանցկացնեն։ Սիրիական ներքաղաքական ճգնաժամը հետս հետ է կարծես նաև Հարևան Լիբանան է տեղափոխվում, որտեղ երկրորդ օրն է չեն դադարում փողոցային մարտերն ու անկարգությունները։ Մոսկվայում հանդիպում է կազմակերպվում հայերի և ադրբեջանցիների միջև։ Քննադատություն Վրաստանի դեռ չձևավորված կառավարության հասցեին։ Հաղորդումը պատրաստել են Հրաչ Մելքումյանը, Հեղինե Բունյատյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը և Ալբերտ Բազյանը։
Նոյեմբերի 6-ին Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններն են։ Հեղինե, այսօր ժամեր անց թեկնածուները Բարակ Օբաման և Միթ Ռոմնին երրորդ անգամ կհանդիպեն բանավեճում, սա նրանց վերջին բանավեճն է, և նախորդ հայտնի է, որ այս բանավեճի հիմնական թեմաները կլինեն արտաքին քաղաքականությունը, թեկնածուների, ինչպես նաև ազգային անվտանգության խնդիրները։ Դրան խնդրում եմ գումարենք նաև հայկական համայնքի վերաբերմունքը, հատկապես որ օրեր առաջ Հայդատի Գրասենյակը հայտարարեց, որ թեկնածուներից ոչ մեկին չի սատարում։
Ֆլորիդայում այսօր կանելիք բանավեճը հրաճ իսկապես ճակատագրական կարող է լինել թեկնածուների համար։ Սոցիոլոգական հարցումները փաստում են, որ այս պահին Օբամայի և Ռոմնիի վարկանիշների միջև տարբերությունը խիստ աննշան է, և սա նրանց ըստ էության վերջին ամենամեծ հնարավորությունն է նոր համակիրներ գտնելու և չկողմնորոշված զանգվածին գրավելու համար։ Բավական թեժ այս մրցապայքարում, սակայն սառն ու չեզոք դիրք են փորձում գրավել Ամերիկա հայերը, ինչպես նշեցիր անցած շաբաթ Հայդատի Գրասենյակը հայտարարեց, թե այս անգամ պաշտոնապես չի սատարի թեկնածուներից որևէ մեկին, հաշվի առնելով նրանց հիասթափեցնող դիրքորոշումը հայկական հարցերի շուրջ։ Ի դեպ, ինչպես Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը, Հայդատը առաջին անգամն է նման որոշում կայացում նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ համայնքի ողջ պատմության մեջ։
Ասկի առաջ Հայդատի հանձնախումբը նման որոշում արել է ավելի ցածր պաշտոնների համար, օրինակի համար կոնգրեսմենների կամ նահանգապետների մակարդակով, բայց նահանգային մակարդակով առաջին անգամն է։
Ավելի վաղ Հայդատի հանձնախումբը նամակ էր հասցեագրել Սպիտակ տան ղեկավարի 2 հավակնորդներին՝ նախագահ Օբամային և նահանգապետ Ռոմնիին, կոչ անելով նրանց դեմարդեմ զրույց ունենալ հայերի հետ և պարզաբանել, ինչ քայլեր են մտադիր ձեռնարկել հայոց ցեղասպանության, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման և հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ըստ Հարութ Սասունյանի, նախագահության թեկնածուներից որևէ մեկն այդպես էլ սպառիչ պատասխան չի տվել իրենց և չի արդարացրել ամերիկահայերի սպասելիքները։
Նախագահ Օբամայի բարակային շատ փոքր փորձեր կատարվեցին, որ մեզ սիրաշահեն աննկատ ձևով, բայց մեզ համար այդ ընդունելի չէ, իսկ թեկնածու Ռոմնիի կողմին որևէ փորձ չկատարվեց, որ նույնիսկ մեզ հետ հանդիպեն կամ մեզ փորձեն ինչ-որ սիրաշահեն։
Փաստորեն այս թեժ մրցապայքարում, երբ կարևոր է յուրաքանչյուր ընտրողի ձայնը, Սպիտակ տան ղեկավարի հավակնորդները, այսպես ասած, անտեսում են տպավորիչ ամերիկահայ համայնքի աջակցությունը, և առայժմ կտրուկ քայլեր չեն ձեռնարկում նրանց սիրաշահելու և նրանց աջակցությունը գրավելու համար։ Սասունյանի խոսքով, սա վկայում է տնտեսական ու քաղաքական հաշվարկների մասին, որոնք գերադասվում են արդարությանն ու ճշմարտությանը։ Այդուամենայնիվ, ամերիկահայ լրագրողն ու նաև հայկական համայնքը կարծես վերջնականապես չեն փակում դուռը նախագահության թեկնածուների առջև, և ակնարկում են, թե կարող են մի վերջին պահի վերանայել իրենց չեզոք դիրքորոշումը, եթե առաջիկա շաբաթների ընթացքում Բարակ Օբաման կամ նահանգապետ Միթ Ռոմնին այդուամենայնիվ քայլեր ձեռնարկեն և կարողանան գրավել հայերի համակրանքը։
Լավին մի շանս կա վերջին ռովեին, որ թեկնածուներն մեկը կամ մյուսը տեսնելով, թե իսկապես պիտի բարդվեն, եթե չկարողանան սիրաշահել փոքր դարբերությամբ քվեներու թիվը եւ հայկական համայնքը այդտեղ կարող են բժշկ ծեր կատարել։ Բայց երկար օրեր կան մինչեւ ընդրություն եւ շատ բան կարող է փոխվել մինչեւ ընդրության օրը։
Անցած շաբաթավերջին ուրբաթ օրը Բեյրութի հիմնականում քրիստոնյաներով բնակեցված թաղամասում պայթյուն տեղի ունեցավ, մի քանի մարդ զոհվեց, այդ թվում նաև հայազգի միկին, եւ պայթյունի թիրախը երկրի հետախուզության ծառայության ղեկավար Միսամ Ալ-Հասանին էր, որը սպանվեց այս գործողության արդյունքում, հենց նա էր հետաքննում Լիբանանի նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրիի սպանության գործը։ Արդյոք սա սիրիական հետքեր, ինչ զարգացումներ տեղի ունեցան այս գործողությունից հետո, խնդրում եմ ներկայացնես։
Դե մի անգամից պետք է ասել, որ գրեթե բոլորը համոզված են, որ սա սիրիական հետք ունի, որովհետև 47-ամյա Վիսամ Ալ-Հասանը համարվել է Լիբանանի քաղաքական այն շրջանակներից, որոնք, այսպես ասենք, հակասիրիական են, այսինքն նա համոզված է, որ Լիբանանը պետք է դուրս հանել Սիրիայի ազդեցության գոտուց։ Այնտեղ կոնֆլիկտի մասին խոսելիս պետք է ունկնդիրներին ասել, որ ընդհանրապես Լիբանանը ակամա ներքաշված է այդ հակամարտության մեջ։ Լիբանանցի սունի մահմեդականները աջակցում են Սիրիայի այսօրվա ապստամբներին, իսկ շիա մահմեդականները ավելի հակված են պաշտպանելու Բաշար ալ-Ասադին, եւ մեր հայրենակիցներն էլ դժբախտաբար գտնվում են, այսպես ասած, երկու կրակի արանքում, եւ հաճախ այդ բախումների արդյունքում նաև դուժում են քրիստոնյաները Լիբանանում։ Այսօր արդեն իր խոսքն է ասել բանակը, որը շատ հարգված հաստատություն է Լիբանանում։ Բանակը հայտարարել է, որ երկիրը հայտնվել է վճռական և կրիտիկական փուլում, լարվածությունը որոշ շրջաններում հասել է աննախադեպ աստիճանի, և քաղաքական բոլոր առաջնորդները պարտավոր են զգուշավոր լինել, իրենց տեսակետները հրապարակելիս, և չփորձեն հանրությանը դրդել ինչ-ինչ գործողությունների, քանի որ հիմա երկրի ճակատագիրն է վճռվում, ասել են Լիբանանի զինվորականները։ Այնտեղ հյուսիսում կա Տրիպոլի անունով քաղաք, չշփոթենք Լիբիայի մայրաքաղաքին, դա Լիբանանում է, և այնտեղ էլ զոհեր են եղել, բախումները շարունակվել են այդ գեներալի հուղարկավորությունից հետո, և Տրիպոլիում լիբանանյան երեք մարդ է սպանվել, այդ թվում երկու երեխա։ Կան ազդակներ, որոնք թույլ են տալիս ենթադրել, որ տեսականորեն երկիրը կարող է վերադառնալ այն հին հարատև պատերազմի, քաղաքացական պատերազմի վիճակը, որը իհարկե մեծ դժբախտություն էր ամբողջ Լիբանանի ժողովրդի, այդ թվում հայերի համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը զանգահարել է Լիբանանի վարչապետ Նաջիբ Միքատիին և դատապարտել է Բեյրութի այդ պայթյունը, և խոստացել է, որ ամերիկյան կողմը կարող է աջակցել լիբանանցիներին այդ ահաբեկչության հանգամանքները բացահայտելու գործում։
Վաղը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կլոր սեղանի շուրջ հանդիպելու են Մոսկվայի հայկական և ադրբեջանական համայնքների ներկայացուցիչները, որոնց թվում կան մտավորականներ, նախկին պաշտոնյաններ։ Հանդիպումը կազմակերպել է Ռուսաստանի հայերի միությունը։ Այս հանդիպան նպատակը երկխոսության միջոցով հայերի և ադրբեջանցիների միջև լարվածությունը մեղմելն է, լարվածություն, որ առաջացել էր Մարդասպան Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելու, նրան ներում շնորհելու, մեծարելու պատճառով։ Հիմա Մոսկվայից մեզը միացել Ազա Բաբայանը, լսենք նրան։
Այս հանդիպման կազմակերպչական աշխատանքները սկսվել են դեռ մեկ ամիս առաջ, երբ հայտնի դարձավ Մարդասպան Սաֆարովին Ադրբեջանին վերադարձնելու մասին լուրը։ Այն ժամանակ հիշեցնեմ, Ռուսաստան Հայաստանի հայերի միությունը հատուկ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որում այդ թվում նաև կոչ էր արել Ռուսաստանի իշխանություններին ապահովել հայերի անվտանգությունը Ռուսաստանում։ Սեպտեմբերի սկզբներին հատկապես բավականին սրված են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, նաև այստեղ Ռուսաստանում, հատկապես ռուսական ինտերնետում և հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Հետո ծագեց այս գաղափարը՝ կազմակերպել հայ-ադրբեջանական կլոր սեղան, որին ներկա կլինեն ազգությամբ հայ և ադրբեջանցի մտավորականներ, Ինչպես մեր ռադիոկայանին քիչ առաջ հայտնեց Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լուսի Ղուկասյանը, մասնակիցների շարքում են լինելու համայնքային կազմակերպությունների ղեկավարները, պարզապես մտավորականներ, ընդ որում տարբեր տարիքի եւ տարբեր մասնագիտությամբ մարդիկ կլինեն եւ երիտասարդներ եւ տարեցներ, կլինեն նախկին պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ նաեւ նկարիչներ, դերասաններ։ Հանդիպումն անցնելու է պրեզիդենտ հոթելում, հայկական կողմը ներկայացնելու են Արա Աբրահամյանը, Ռուսաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբայցյանը եւ էլի մի շարք գործիչներ, իսկ ադրբեջանական կողմից ներկա կլինեն մեր հարևան երկրի նախկին վարչապետ Աբաս Աբասովը, Գրող Չինգիզ Գուսեինովը։ Ռուսաստանի ադրբեջանցիների միությունում կարծիք են հայտնել, որ նման հանդիպումները նպաստելու են երկու ժողովուրդների միջև նորմալ հարաբերությունների հաստատմանն ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Այս հանդիպումը փաստորեն անցնելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման նախորեին, որ կկայանա ամենայն հավանականությամբ այս շաբաթ Փարիզում, ինչպես հայտարարել էր ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի Գրպապովը։ Եվ եթե այսպիսի հանդիպում տեղի ունենա, սա կլինի առաջինը Սաֆարովի հետ կապված միջազգային սկանդալից հետո։ Խոսել են վերջում, որ այսօր միայն Մոսկվայում ապրում է մոտ 1 միլիոն հայ եւ նույնքան ադրբեջանցի։
Վրաստանի նոր խորհրդարանը կիրակի օրը առաջին նիստ անցկացրեց, նոր խորհրդարանի ղեկավար ընտրվեց, նախագահ ընտրվեց վրացական դաշին կոալիցիայի ներկայացուցիչ հանրապետական կուսակցության 44-ամյա առաջնորդը Դավիթ Ուսուապաշվիլին, որոշվել է, որ կառավարության կազմը հաստատվելու է 5-7 օրը, եւ միջև 5-7-ի անդրադառնանք հայերի մասնակցության այս ընտրություններին։ Ստուդիայում է Ալբերտ Բազյանը։ Ալբերտ, դու Վրաստանից ես, Թբիլիսից, եւ խնդրում եմ ներկայացնես վրացահայերի մասնակցությունը այս ընտրություններին։
Այս ընտրություններում հայերը բավական ակտիվ էին՝ ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների հետ, եւ հայաշատ բնակավայրերում իշխանությունը գրեթե 90%-ով արդյունք էր ապահովում։ Այս անգամ որոշ տեղամասերում հայերը նաեւ քվարկում էին ընդդիմության ներկայացուցիչ Բիդին Իվանիշվելու վրացական երազանքի համար։ Հայ համայնքը մեծ սպասելիքներ ունի այս նոր կառավարությունից, եւ ինչպես մեր հետ արձազրույցում ասել է համայնքի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Օհանյանը, համայնքը սպասում է, որ այն հարցերը, որ Սակաշվելին չի լուծել կամ չի կարողացել կամ չի ուզեցել լուծի, կլուծի Իվանիշվելին։ Եվ ասեմ, որ առաջի եւ հանդիպման ընթացքում հայերի հետ Իվանիշվելին ասել է, որ ինքը պատրաստ է քննարկել բոլոր հարցերը եւ լուծում տալ նրանց։ Բայց արդեն հիմա հայերը իրենց դժգոհությունն են հայտնել փախստականների հարցերով մինիստր Դարախվելիձեի հետ, որը ասել է, որ ինքը կարծում է, որ Հայաստանը պետք է լինի վրացիների համար։ Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ դիմում են գերել եւ խնդրել Իվանիշվելին, որ ինքը վերանայի որոշումը, եւ Իվանիշվելին արդեն ասել է, որ պատրաստ հանդիպել այդ կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ եւ քննարկի Դարախվելիձեի հարցը։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Ալբերտ Բազյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Թողարկման ավարտին էլ մշակույթ Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական փառատոնը համերգաշրջանն ավարտում է մեծ անակնկալով, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Երևանյան հեռանկարներ 13-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի տարեվերջին համերգը Հայաստանում երբևէ տեղի ունեցած ամենամեծ իրադարձությունն են համարում կազմակերպիչները։ Նոյեմբերի 9-ին հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա ներկա գտնվելու թագավորական կոնցերտ Գեբաո նվագախմբի համերգին, խումբը Հայաստան է գալու 120 հոգանոց կազմով եւ նվագելու է սեփական բարձրորակ երաժշտական գործիքներով։
Մշակույթի մեջ կա պրոֆեսիոնալ կարգ, կա բարձր կարգ եւ կա թոփ կարգ, որը կոչվում է բարձրագույն։ Այդ բարձրագույնների մեջ մի քանիսն է, որոնք որ առաջինի տակ են։ Ես այդպես կասեի, որ նույն Բեռլին ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Վիեննայի եւ կոնցերտ Գեբաո սրանք առաջիներն են։ Եվ եթե կոնցերտ Գեբաոն այսօր Հայաստանում է, դա մեզ համար իրոք մշակութային շոկ է։
Հազարավոր այլ նվագախմբերից փառատոնի կազմակերպիչներն առանձնացնում են թագավորական կոնցերտ Գեբաո նվագախմբի հնչողությունը։
Նրանք սիմվոլիկ իրենց լարայիններին անվանում են Թավշյա, ասում են, որ փայտյա փողայինները ոսկի են, այսքան բոլորը բարձագույն այդ արժեքների մեջ է եւ իրենք նվագում են մի դալիճուն, որը որ ֆանտաստիկ մի ակուստիկայի աշխարհի լավագույն ակուստիկ դալիճն է։ Եվ ինչն է զարմանալի, որ ամեն համեր իրենց համար դինոր որակ դրեն, մեկը մյուսին չկրկնվող բաներ են։ Այսքա Հայաստանում կլսենք մի ձայն, մի որակ, որը երբեւս ուրիշ տեղ չի կրկնվել։
Թակավարական կոնցերտ Գեբաուն նվագախումբը հիմնվել է 1888 թվականին, նրանց համերգներին տարեկան հաճախում է մոտ 250,000 ունկնդիր։
Եվ ասում են, որ նրանք իրենց փորձերը ոչ թե ընդհանուր փորձեր են անցկացնում նվագախումբը, այլ բոլոր մարդիկ, բոլոր խմբերը առանձին, եւ ինչն է զարմանալի, նաեւ ասեն, որ Թաթու կողմից շատերին սրի կոչում է այդին, ազնվական տիկոսները։
Դա իրենց պապենական են, մեծամասնությունը ազնվական է, նվագախմբի երաժիշտները
իրանց։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս որակը մտնում է Հայաստան։
Փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Ովանիսյանի խոսքով կազմակերպչական մի շարք հարցեր լուծվել են, բայց դեռ շատ բան կա անելու։ Նվագախմբի գլխավոր պահանջներից մեկը համերգասրահում հնչողության լավ որակի ապահովելն է։
Եվ սա առաջին դեպքն է, որ երկու ինքնաթիռ է վերում նվագախումբը, մեկը մարդատար ինքնաթիռ, մեկը առանձին վերնատար ինքնաթիռ, որը ունի հատուկ ջերմաստիճանի և ճնշման կոնտրոլ։ Դա հատուկ, որ կենդանիներ, գործիքներ, իրենք մոտ 1 միլիոն եվրո արժեքությամբ երաժշտական գործիք են իրենց հետ բերում։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատություն ռադիոկայանը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Իսկ այս րոպեներին մեր ինտերնետային էջում հեռարձակումն է սկսում Ազատության հեռուստատարբերակը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։